Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. Gada 26. Februāra sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 51. Pantu juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībām un iekļaut tajā pēc pirmās sadaļas izskatīšanai lēmumu projektu par Unas Melamendes atkārtot iecelšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pēc pirmās sadaļas lēmuma projektu par Ineses Kazjonovas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un pēc pirmās sadaļas iekļaut izskatīšanai lēmuma projektu par Indras Kreitsbergas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut pēc pirmās sadaļas izskatīšanai arī lēmuma projektu par Sandras Zēras apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā pēc pirmās sadaļas izskatīšanai lēmuma projektu par Andas Niedoles apstiprināšanu par Ventspils zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut pēc pirmās sadaļas izskatīšanai lēmuma projektu par Sandijas Audzēras iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un tā godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, kā ierasts ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā nodot tautsaimniecības agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu paziņošanas likums nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Starptautiskā valūtas fonda vienošanās līguma grozījumiem Starptautiskā valūtas fonda dalību valstu balsstiesību un līdzdalības palielināšanai un Starptautiskā valūtas fonda investīciju un mandātu paplašināšanai nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buzājevu, Mitrofānovu un Buhvālovu iesniegto likumprojektu grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Valerijam Buhvālovam. Viņš acīm redzot runās par.
Cienījami kolēģi, PCTVL daudzkārt bija iesniegusi grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumam, kuri paredzēja aizliegt izlikt uz ielas ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, neieradot citu dzīvojumu platību. Nesenajā bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas sēdē bija izskatīts jautājums par bērnu tiesību aizsardzības centra Rīgas dome reorganizāciju. Šā centra juristi arī nodarbojas ar bērnu tiesību aizsardzību, tā izskaita to bērnu, kuru ģimenes ar tiesas spriedumu tiek izliktas uz nekurieni, un darba šiem juristiem ir pietiekoši daudz. Pašreiz apstākļos, kad ekonomiska krīze aizvien padziļinās, PCTVL frakcija piedāvā pievienot bērnu tiesību aizsardzības likumam pavisam tikai vienu rindiņu – ģimene ar nepilngadīgu bērnu nevar tikt izlikta no dzīvojamās telpas, neieradot tai citu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu. Latvijā taču ir ratificējuši konvenciju par bērna tiesībām, kas nosaka, ka dalību valsts saskaņā ar nacionālajiem apstākļiem un savu iespēju robežas veids nepieciešamos pasakumus, lai sniegtu palīdzību vecekiem, kas audzina bērnus, it sevišķi attiecība uz nodrošināšanu ar uzturu, apģerbu un mājokli. Ja runāt par šim iespēju robežam, tad attīstības līmenis ir ienākumu līmenis pie mums līdzinās līmenim, kāds ir sastopams kāda Latvijas banānu republikas. Bet ja runāt par nacionālajiem apstākļiem, tad mūsu klimata, kā zināms, banāni gar ielu malam neaug, un ģimenes ar bērniem izlikšana uz ielas ir līdzvērtīga naves priedumam. Pat laban mēs grasamies rūpēties par bankam, par tevijas ražotāju. Tas viss ir pareizi, bet ja nerūpēties par ģimenem ar bērniem, tad drīzuma nevienam nebūs vajadzīgas nec bankas, nec sarožātas preces. Mūsu valstī mirstības līmenis pārsniedz dzimstību, sakot jau kopš godmaņa pirma laikiem, un šis Latvijas tautas izmiršanas process sekmīgi turpinās arī godmaņa pēdējā laikos. Valstī jau tā it ap 100 tūkstošiem bezdarbnieku, un drīz pie ģimenem ar bērniem, kuras izliek no dzīvokliem, kas tiek īrēti denacionalizētajos namos, pievienosies tās ģimenes, kuras tik izliktas no pašu dzīvokļiem, kas bija iekilāti, lai saņemtu hipotekāros kredītus. Bērnu tiesību aizsardzības likums ir tā sasaucamais jumta likums, kur runa ir par principiem. Ja mēs atbalstīsim PCTVL priekšlikumu, tad Saima paudīs savu apņemšanos nepielaist ģimeņu ar bērniem izlikšanu uz ielas, kas novedis arī pie attiecīgajiem speciālu likumu grozījumu. Aicinu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi par deputātu prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru Sokolovsku, Buzājo, Mitrofānam un Bukvālu iesniegtā likuma projekta grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā nodošana cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret nav, atturs 50. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Plīneru Sokolovsku, Buzājevu, Mitrofānovu un Bukvālovu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par dzīvojamo telpu ir nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Jakovam Plīneram, viņš acīm redzot un vārst pār likuma projektu nodošanu komisijai.
Godējamais prezidijs, cienējamie deputāti, šodien likums par dzīvojamo telpu īri nosaka, ka pašvaldības ģimenes izlikšanas gadījumā nodrošina palīdzību un ierāda citu dzīvojamo platību tikai dažādam maznodrošināto iedzīvotāju kategorijam. Pats par sevi fakts, ka ģimenē ir nepilngadīgi bērni, nepasargā šo ģimeni no izlīkšanas un palikšanas uz ielas. Šai sakarā derētu atzīmēt, ka pēc tam, kad denacionalizētajos namos tika atcelti dzīvokļa īres maksas griesti, bet pēdējā laikā vēl arī krasi pieaugā komunāli maksājumi, tas viss padarīja par neiespējamu mitināties šeit arī tam ģimenēm ar bērniem, kuras pēc ienākumu līmeņā jau nevarētu pieskaitīt pie maznodrošināto kategorijas. Runas par to, ka krīzes laikos īres maksai ir būtiski jāsamazinās, pagaidām tā arī paliek par labiem novēlējumiem. Pārdot dzīvokļi, kuri viņi mitinās vēl kopš padomju laikiem, tie nevar. Iegādāties sev jauno mājokli, neskatoties uz relatīvo maksas par dzīvokļiem līmeni krīšanos, tie arī nav spējīgi. Rīgas domes 2009. Gada budžetā denacionalizēto namu iedzīvotāju pārvietošanai tika piešķirti tikai kādi 1,67 miljoni lati, gandrīz 5 reizes mazāk nekā 2008. Gadā. Turklāt jāpiezīmē, ka pat šī 2008. Gada budžeta nauda bija izbeigusies jau vasaras vidū, neapmierinot pat pusi no trūkuma cietējiem. Rīgas domas valdošais vairākums bija noraidījis pēc TVL frakcijas priekšlikumu atstāt šos asignējumus kaut vai pērna gada līmenī. Šādas pieejas apstākļos jau tuvākajā laikā ir neizbēgama ridzinieku masu izlikšana uz ielas. Saimas pienākums būtu piespiest pašvaldību neizlikt uz ielas kaut vai ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem. Tiesu statistika liecina par 36 tūkstošiem ģimeņu, saistībā ar kurām pēdējo 13 gadu laikā tika izdarīts spriedums par izlikšanu. Maksimums bija 1998. Gada un sastādīja 5 tūkstošus ģimeņu. Masu bezdarbs un darba algu samazināšana, nepieciešamība atdot ekonomiskas augšupējas laikposmā ņemtos kredītus, vai var novēst pie šī drausmīga murga atkartošanās. Pēc 2007. Gada datiem no mājokļa izlīkāmu ģimeņu vidū ģimenes ar bērniem sastādīja 13%. Lūk, jums vismaz 600 ģimenes ar bērniem uz ielas, kuras tur var nonākt vistuvākajā laikā. Mūsu mazajai valstī tas varētu kļūt par katastrofu. Šāda situācija saimas pienākums ir nevis kā strausam slēpt galvu smiltīs, bet gan reaģēt uz acimredzamam briesmam, attiecīgā veidā grozot likumdošanu. Es ļoti ceru uz to, ka jūs, godātie deputāti, izrādīsiet problēmas izpratni, līdzjūtību cietušiem cilvēkiem un viņu bērniem un nobalsosiet par. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Lagzdiņam. Viņš acīm redzot runās pret likumprojektu nodošanu komisijai.
Godātie kolēģi deputāti, nereiz vien tātad kreisās frakcijas un flanga deputāti nāk ar priekšlikumu šādā veidā grozīt likumu. Es gribētu jau informēt vēlreiz kolēģis deputāts par to, ka jau kopš 1999. Gada spēkā ir īres likuma noteikumi, kas nosaka to, ka nevar izlikt tiesas ceļā sakarā ar īres un tā saucamajiem komunālo maksājumu parādiem ģimenes, kurās ir bērni, ja šīs ģimenes ienākumi nepārsniedz attiecīgās pašvaldības noteikto. Katra konkrēta pašvaldība Latvijā ir noteikusi to robežu, kur tiek vērtēta, kuros gadījumos attiecīgā ģimene ir spējīga samaksāt īri un komunālos maksājumus, un Rīgas pašvaldība, par ko runāja Plinērkungs, ir noteikusi pietiekam augstu šo latiņu. Es gribētu vēl informēt par to, ka šobrīd sakarā ar krīzi un lielo brīvo dzīvojamo fondu, tai skaitā arī denacionalizētās mājās, namīpašnieki faktiski ir tie, kas aicina īrniekus, lai viņi paliktu dzīvokļos, lai nebūtu jāmaksā dārgie komunālie maksājumi. Un šīs kategorijas lietas šobrīd tiesās ir ļoti maz. Un tie biedējošie skaidri, par ko runāja Plinērkungs, attiecas uz 3, 4 un 5 gadu ilgu vēsturi. Es aicinātu atturēties un nenodot šo likumu komisijām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru Sokolausku Buzājevu Mitrofānu un Buhvālu iesniegtā likuma projektu. Grozījums likumā par dzīvojamo telpu īrnodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 2, atturas 49, likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina Saimes juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām Saimes komisijām un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Vinetai Mužniecai.
Lūdzu nodot šo likuma projektu tikai juridiskai komisijai, jo juridiskās komisijai izstrādājot šo projektu, izstrādē ir piedalījušies visu frakciju, visu Saeimā pārstāvēto partiju pārstāvju. Paldies.
Tad pirmkārt jautājums, vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis likuma projekts tiek nodots tikai juridiskai komisijai. Tādā gadījumā mums šis jautājums jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu šo likumprojektu, tātad likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē, nodot tikai juridiskajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 3, atturas nav. Tātad deputāts Muižnietis priekšlikums par to, ka likumprojekts tiek nodots tikai juridiskai komisijai, ir atbalstīts. Jautājums, vai deputātiem ir iebildumi pret to, ka šis likumprojekts vispār tiek nodots... Ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas satversmē, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 4, atturas nav. Likumprojekts nodots juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Nākamais darba kārtības jautājums par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Aleksandram Mirskim. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Aleksandra Mirska iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam bezalgas atvainājumu šī gada 26. Februārī. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu vienu reizi sesijas laikā deputātam ir tiesības uz šādu atvainājumu, bet mums jebkurā gadījumā par šo atvainājumu piešķiršanu ir jābalso. Tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Aleksandram Mirskim šā gada 26. Februārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret 2, atturas nav. Lēmums par atvainājumu piešķiršanu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Saeimas ziemas sesijas slēgšanu un pavasaras sesijas sākšanu. Saeimas prezidijas vienojoties ar frakciju padomi nolēma piedāvāt slēgt Saeimas ziemas sesiju 2009. Gada 8. Aprīlī un sākt pavasara sesiju 2009. Gada 18. Aprīlī, bet saskaņā ar Saeimas kārtības rulu mums par šo lēmumu projektu ir jābalso, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas ziemas sesijas slēgšanu un pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – Lēmuma projekts par Unas Melamedes atkārtot iecelšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Labrīt, godātais prezidija, godātie kolēģi. Saimes juridiskā komisija savā sēdē izskatīja un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja lēmumu projektu par Unas Melamedes atkārtot iecelšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Unas Melamedes atkārtot iecelšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Lēmumu projekts par Ineses Kazjonovas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, Saimes juridiskā komisija savā sēdē izskatīja un vienprātīgi atbalstīja lēmumu projektu par Ineses Kazjonovas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Kazjonovas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Lēmumu projekts par Indras Kreitsbergas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Saimes juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja arī lēmumu projektu par Indras Kreitsbergas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Aicinu kolēģus atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Indras Kreitsbergas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Lēmumu projekts par Sandras Zēras apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, Saimes juridiskā komisija savā sēdē izskatīja un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja lēmumu projektu par Sandras Zēras apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Zēras apstiprināšanu par Rīgas rajona zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Lēmumu projekts par Andas Niedolas apstiprināšanu par Ventspils zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā arī vienprātīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Andas Niedolas apstiprināšanu par Ventspils zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Aicinu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andas Niedolas apstiprināšanu par Ventspils zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Sandejas Audzeres iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojuma atbalstīja arī lēmumu projektu par Sandijas Audzeres iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Arī šo lēmumu projektu komisija atbalstīja vienprātīgi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandijas Audzeres iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības jautājumu, kas ir deputāta pieprasījums, mums jālēm par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā un Saeimas juridiskā komisija lūdz izskatīt likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē, kur izstrādājas juridiskā komisija pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Un lūdz iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšanu šo likumprojektu kā pirmo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Esot iebildumi pret šādu priekšlikumu, tātad mums tas ir jāizšķir balsojot, lūdzu zvanu. Jā, tātad balsosim par darba kārtības grozījumiem un par to, ka likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas satversmē tiek iekļauts sadaļā likumprojekta izskatīšana kā pirmais šis sadaļas punkts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 4 atturas 1 darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt šodienas darba kārtību. Nākamais darba kārtības punkts deputātu Mirska, Klemeņķeva, Ušakova, Kabānova, Golubova, Orlova, Ribakova, Tutina, Rubika un otra deputāta Klemeņķeva pieprasījums iekšlietu ministram Marekam Segliņam par likumā par policiju noteikto valsts policijas uzdevumu un policijas darbinieku pamatpienākumu izpildes nodrošināšanu. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmans.
Labdien, cienījamie kolēģi. Mēs izstām mūsu kolēģi pieprasījumu un izskatot šo pieprasījumu, viņš tika noraidīts.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ivanam Klemeņķevam.
Godātais Saeimas deputāts, Saeimas priekšsēdētājs, prezidiums, Saeimas deputāte. Iekšlietu ministra galvenā mērķa ir nodrošināt nozadzības apkarošanu, sabiedriskās kārtības, personu un sadarbības drošības aizsardzību, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību un tā tālāk. Bet kas notiek reālā dzīvē? 2009. gada 8. janvāra valsts policijas priekšnieks Leļuksnis parakstāja cirkulāru struktūru vienību priekšniekam par atlīdzību sakarā ar 2009. gada budžeta samazinājumu. Cirkulāra ir paredzēts, ka struktūru vienību priekšniekam padotā personāla sastāva darbs jāplāno un jānodrošina tā, lai netiktu pieļauta dienesta pienākuma izpilde virs noteikta dienesta pienākuma izpildes laikā. Un līdzekļi apmaksājumam virs stundam netiek plānoti un struktūru vienībām nav piešķirti. Darbam nakts laikā norīkot tikai minimāli nepieciešama amatpersonu vai darbinieku skaitu. Ir samazināta speciālas piemaksas no 100 latiem līdz 500 latiem. Tas nozīmē, ka policijas zaudē ne tikai 15% no pamatalgas, bet vēl vairāk, kas kardināli maina ģimenes biudžete un neapmierina policijas darbiniekus. Nakts laikā ielas būs bez policijas, un mēs jau reāli redzam, kā palienies noziedzību skaits pēdējā mēnesī. Pat nokirtais divas bandes nevar nodrošināt jūsu bērniem braukt drošu šī sabiedriskajā transportā vai staigāt pa pilsētu. Atvaļinājuma pabals netiks maksāt arī. Degvielas iegādes izdevuma aprēķina un samazinta par 30%. Neveic kancelējas prieču inventāra iegada, izņemot papira, tonera un kartridžu iegada. iekšļietu ministrijā ar tādu budžetu nevar pildīt savas funkcijas. Un mēs, saskaņas centra deputātie, esam izbrinēti, kā iekšļietu ministrs, kas pārstāv koalīciju, varēja pieļaut tādu cirkulārā parakstīšanu valsts policijas priekšnika. Mēs gribam dzīvot drošā pasaulē, kura mums un mūsu bērniem nekas nedraud. Cilvēki maksā nodokļus, lai valsts nodrošinātu viņu aizsardzību, kas garantēta iekšļietu ministrijas nolīkumā. Jaunajam ministra kabinetam ir steidzīgi jāatrod līdzekļi vismaz 5,7 miljoni lati, lai nodrošinātu savu funkciju pildīšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debats beidzam. Vai pieprasījuma komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Mirska, Ivana Klimenķieva, Ušakova, Kabānova, Golubova, Orlova un citu deputātu pieprasījumu iekšlietu ministram Marekam Segliņam par likumā par policiju noteikto valsts policijas uzdevumu un policijas darbinieku pamatpienākumu izpildes nodrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 46, atturas 4, pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, sākam izskatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, likumprojekta izskatīšanu. Un pirmais šajā sadaļā ir likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas Satversmē. Pirmais lasījums saskaņā ar Saeimas kārtības rulli. Mums ir jāpārbauda kvorums, un tātad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lai reģistrētos, tātad jums ir jānospiež pogs zem uzraksta reģistrācija, kur līdz sāks mirgot gaismas dioda, un tas, ka jūs esat reģistrējušies, par to liecinās uz jūsu balsošanas iekārtas visu trīs gaismas diožu vienlaicīgu mirgošanu. Tātad lūdzu reģistrēsimies. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Reģistrējušies 88 deputāti, tātad kvorums ir pietiekams. Un juridiskās komisijas vārdā vārds deputātei Vinetai Muižniecai.
Godātie Saeimas deputāti! Šodien mums priekšā ir juridiskās komisijas izstrādāts likumprojekts, dokumenta numurs 3807, grozījuma Latvijas Republikas Satversmē. Kā jums labi zināms, šī projekta izstrāde ir bijusi gana ilgstoša un nesteidzīga. Savulaik par projektā iekļautajiem grozījumiem ilgstoši ir debatējusi arī juridiskās komisijas īpaši izveidota apakškomisija šo grozījumu izstrādei, un ir notikušas visplašākās diskusijas, sākot ar visdažādākiem sabiedriskiem fórumiem, beidzot ar komisiju un Saeimas frakcijām. Komisijas izstrādātais likuma projekts, kura izstrādē ir piedalījušās deputāti no visām Saeimas frakcijām, kā arī neatkarīgie deputāti, ietver sevī divus satversmes pantus. Jaunā redakcijā tiek izteikts satversmes 14. Pants un jaunā redakcijā tiek izteikts satversmes 49. Pants, kā arī ir paredzēta šī likuma grozījuma pārējais formula, paredzot, kā likuma stājas spēkā ar 10. Saeimas sanākšanu. Gan 14. Panta, gan 49. Panta saturs atbilst tām vienošanām, kādas tika panāktas un kuras atbalsta Saeimas vairākums, kaut arī ir, jums būs iespēja pārliecināties, ka pilnīgas vienprātības šeit nav. Vēlētāju uzticības krīzes situācijā juridiskā komisija atzina, ka tautas nobalsošana ir nepieciešama, lai konstatētu ne tikai atsevišķu vēlētāju grupu, bet gan tautas kā suverēnu patieso gribu. Un līdz ar šo grozījumu pieņemšanu tiktu arī paredzēta tiesība vienai desmitai daļai vēlētāju rosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Juridiskā komisija secināja, ka šādā ceļā tiktu veicināta Latvijas Republikas Satversmē raksturīgā tiešās demokrātijas tradīcija, un Saeima līdz ar to būtu uzskatāma par atsauktu, ja tautas nobalsošanā par Saeimas atsaukšanu nobalsos vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušies vēlētāju skaita. Šāds ir komisijas piedāvājums jūsu vērtējumam šajā projektā, ko mēs piedāvājam izskatīt pirmajā lasījumā. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt piedāvāto grozījumu Latvijas Republikas Satversmē.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundze, epopēja, kas saistīta ar tautas tiesību pirmstermiņa atlaistai nepatikama Saeimai nostiprihana Satversmē, tuvojas laimīgam nobeigumam, atgadināho trīs ķēdītās galvenas posmās. 2007. gada 18. oktobrē pēc ATVL iešļot Saeima likumprojektu, kas Paras Saeimas atlaihanā pēc vienas desmitas daļas vēlētāja iniciatīvas, gadījumā jau iniciatīvu atbalstas referendumai, kura piedalīsies nemazāk kā pusē no iepriekšējā vēlētāju dalībniekiem. 2008. gada 2. augustā 600 tūkstoši vēlētāju nobalsoja par arotbiedrību atbalstītāju likumprojektu. 2009. gada 26. februārā Saeima pirmā lasījuma balsu par likumprojektu, kas paras Saeimas atlaihanā pēc vienas desmitas daļas vēlētāju iniciatīvas, neko iniciatīvu referendumu atbalstēt divas trīs daļas no iepriekšējā vēlētāju dalībniekiem. Но я сцеру, как ходан Саима Нобелса спар, я юридическая комиссия ликум проекту отбалстая вису фракцию парставья изнем от ТБЛННК. Кадаль хтад хадс ликум проект сырнепица хабс. Цик плаха хада парламента атлайхана с референдума праксая ир исплатыта пасовля. Gandrīz jebkura cita mūsu planetas punkta atbildes būtu viennozīmīgas. Nē, nav nepiesahams. Cita hada valsts man nav zinama. Bet tā taču ir Latvijā. Varam lepni atbildēt mēs. Kada gan cita valsts ir iespējams izvirst pozitivizma kampaņā, kuras vaininieti tārē neatgrieza naudu valsts kasā. Uz septiniem mēnešiem padarīja dāmi par vakantu knaba priekšnika amatā, kur vēl ir iespējami bezjēdzīgi referendumi par nacionālas drohības likumiem, kada vēl valsti parlaments divas nedēļas pirms vēlēšanām vienbalsīgi balsai paredzīva tajā ienākuma nodokļa likmes samazināšanā, bet divas nedēļas pēc vēlēšanām saglabādama to pašu valdīšu koalīciju un to pašu Kalviša valdībā ar balsu vairākumu no šīs idejas atsakās. Kur vēl valdība pirms pensiju referendumā apzverot solijās, paaugstināt sociālā pabalstu no 45 līdz 60 latām, bet uzreiz pēc referendumā tāpat apzverodama pazinājama, ka naudas budžeta nav, un hadas piemēros varētu turpināt līdz bets galibai. Taisnības labā atzīmēsim, ka kādi gadījumi mēdz būt arī citas valstās, un tad šis valsts parlaments tiek apmetāts ar akmeniem. Mūsu pacitīga un padavīga tauta pie brūga akmeniem darba ļaugu ieročiem tieras tikai pirms mēneša. Kaut gan, ja ticat aptaujam, vismaz trieša daļa iedzīvotāja, ko 13. janvara akcija ir gatava atkartot ar labpētāko. Es kā konsekvents un objektīvs parlamentāritās, ka godeks savu vēlētāju priekstāvies, esmu gatavs apgalvot, ka šis vispārējais tautas naids pret deputātam nebūt neizcilot stihistē, to kurināja mākslēdē, tai skaitā arī sniedzot morāla, finansiāla un organizatoriska atbalsta no mūsu aizatījāna sabiedrotā. Teikšu atklātu un godītē, ka mūsu devita saima nebūs nav tik sliktē, kā par to raksta avizas un demonstrē televīzijā. Tai ir tik pat, piedodot paristicinās sudigai, kad es bija arī visas pārējās pirms tās sakat ar augstakas padomēs paraugoja. Tiehi hei parlamentāri hei bija pieņemi hei visno tal 2.4. deklarācijā atņemdami pilsonību un cilvēktaisības vienai trekdaļai savu vēlētāju. Tiehi viņi atbalstīja pirmā godmaņa valdībai, kura mirktītītie iznicināja Latvijas rūpnicība un lauksaimnicība, novizdama Latviju līdz izmirhanas robigai, un kura katrakus sūnes vajaja 180 tūkstokas devainīgoj cilvēko ar apaļāja zimogo pasā. Devita saima evilita deputāta pēc hem Latvijas Republikas atjaunotājiem pēdienās hķietka endeļa ar spārdiem. Lūk, šis epriekšminētais Latvijas parlamentarizma īpatnības arī padara par lietderīgam tautas tiesības pirms termina atlaist saimā. Lai tad šis tiesības, kada Mokla Zobians karājas virs daudzu paužu deputātu kakļam, kam ir hēti saucamie tautas priekstāvji emocijas nemelot un nezakt, kā arī neizmirst savas priekšvēlihanu solījumas nākamajā dēna priet vēlihanām. Mums būtu jāpasakās prezidentam Zatlera kungam, kas esmidza saima savas grozījumus satversmēji un izvirzēja saimai ultimātu ar konkrētu norodētu terminu. Godeķi atzahas, ka neizjūtu īpašas simpātijas pret ko prezidenta. Iepriekšējā prezidenta Vaira Vika Freiberga, ka savulaik kopā ar nacistam bēga no Latvijas, mācēja krievu valodā un savas 8-gadīgas karjeras nobīgama jau pārliecinoši spēja atšķert krokodilu dienu no Čeburakas. Totas šis dziļi padomiskais cilvēks, kas padomju laikas bez maksa ego augstu, ka izglīdīgoja un sekmītē, vedoja karjeru, pazinoja, ka vairs nerunas ar žurnalistam krievu valodā. WWF uzsaka savu prezidentūru ar to, ka atgrīza saima valstu valodas likuma, apmierināda bet daudzu 150 prasībās, kuri 3 dennaktas gulēja uz asfaltu pie prezidenta pils. Mane, kas tolaik nepilsonis būdams, jau tad apzinājas sevi, ka Latvijas patriots līdz pat šim laikam bieži moka fantomu sapis mugurē. Totas Valdas Zatlers, cenējams ārsts un sekmets menedžers medicinas lauciņā atbildēja mums, kuri piedāvāja viņam atgrīst saima barbariska likumu par naudas sodiem Valdas jomā, atsūtot nekaunīgi formālo atbildē. Tomēr, neskatoties uz to, viņš kaut vai nedaudz sekoja PCTVL padomam un izvirzīja par nepicahamīgo saimai pieņemt lēmumā. Juridiskā komisija sadalīja prezidentu likumprojektu divas daļas. Tā teikt, muhas atsevihtē, kotletas atsevihtē. Vismas kotletas tautas tiesības atlaist saimā šodien ir mūsu ēdienkārtē. Bet muhas prezidenta tiesības atlaist saimā personīgi paham nerestēt ir ciehi estriguhas juridiskas komisijas dzīļas. Priekšlikums sadalīt likumprojektu divas daļas nacionālās saimas prieksēdētāja. Un tas mani priecā, jo es personīgi pirms pusgadā biju iesniedzis attiecīgu priekšlikumu attiecībā par vēl ļoti līdzīgu likumprojektu, kuru bija izstrādājusi pēc prezidenta iniciatīvas izveidotā apakškomisija. Atsimredzam, ir tas iespējas, kuru uz notikumu gaitu bija atstājusi frakcija no 5 deputātām, kuras neviens nevēlas nemt valdībā. Un nobeigumā, par galvenā iemesla, kamdēļ juridiska komisija neatbalstīja un nenuraidīja prezidenta likumprojektā, atlikdama tā izskatīšanu uz nenoteiktu laiku. Lieta tāda, ka prezidenta likumprojektam nav pareizs noteikuma. Tas nozīmē, ka prezidenta grozījumi satversmei stāja spēka vispārējā kārtībā. Tas ir aktuvini pēc mēneša, kop Saima tos bija pieņemusi. Atteicīgi vis, kas tās ir rakstāts, tai skaitā arī iespējas atlaist Saimu tautai nobalsojot, atteicas jau uz HI sasaukuma Saimas sastāvā. Pie HIS prezidenta likumprojekta pusitās, kuru mēs pahreiz apspriegām, komisija bija pievienojusi pareizs noteikumā. Tautas tiesības atlaist Saima atteicas nevis uz mums, bet uz nākamā sasaukuma Saima deputāta sastāvā. Dezvai, kad pareizs noteikumus iepriecinās arotbiedribas un tos 600 000 vēlētāja, kuri balsoja par sākotnējo projektu par Saimas pirmstermina atlaihanu pēc tautas paustas grībās. Es personīgi komisijas sēde bija izdarījis visu iespējamā, lai pareizs noteikuma likumprojekta nebūtu vispār. Bet tomēr HADA redakcija un PH deputātu sastāvā likumprojekta ir mazākais ļaunums no visiem iespējamiem, un tādēļ es aicinu balsot par.
Paldies. Vārds debatais deputātam Dzintaram Rasnečam.
Labdien, godātie kolēģi. Apvienība Tēzimē un brīvībai LNNK neatbalstīs šādus grozījumus Latvijas Republikas pamatlikumā satversmē. Nevienā no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm nav šāda mehānisma, kas var izraisīt nākotnē nestabilitāti konkrētajā valstī. Neskāpēc 26 Eiropas Savienības dalību valstīs gudrākie juristi prāti ir sapratuši, ka tas nākotnē var veicināt nestabilitāti. Bet mūsu kolēģi ir izdomājuši divriteni, kuru, kā vien man kolēģi teica, mēs eksportēsim uz visu Eiropas Savienību. Protams, jūs visi balsosiet par šiem grozījumiem lielākā daļa un pamatā tikai tāpēc, ka tie neatiecas uz šo Saeimu. Bet padomāsim par 10., par 11., par 12. Saeimu. Tie būs parlamenti, kas lems mūsu bērnu likteņus. Tā ka es aicinu balsot pret un apvienību Tēzmē un brīvībā LNNK šādas nepārdomātas lietas neatbalsta.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augstgodēts priekšēji cienīmie kolēģi. Diskutējot par grozījumiem satversmē, nepārprotam līdz šim ir dominējis tāds emocionāls skatījums uz šodienas situāciju, nevis uz Latvijas sabiedrības analīzi, nevis uz Latvijas sabiedrības attīstību balstīt analīzi. Satversme, kā mēs zinām, var balsot ar 2/3 deputātu atbalstu. Un skaidrs, ka, ja mēs izdarām grozījumu satversmē, tad visticamāk, kā jau teica iepriekšējais kolēģis, šie grozījumi paliks spēkā vēl tuvākajos 10, 15 un varbūt pat 100 gados. Jā, es nepārspīlēju, varbūt pat 100 gados, jo Latvijas satversme ar nelieliem grozījumiem ir palikusi nemainīgi jau 86 gadus. Un lielākās pasaules demokrātijas satversme jeb konstitūcija ar atsevišķiem grozījumiem ir spēkā jau vairākus gadsimtus. Mūsu politikas, mūsu politiķu virsuzdevums nepārprotam ir nodrošināt apstākļus latviešu valodas un kultūras attīstībai, jo Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur tas ir iespējams, un mūsu iedzīvotāji labklājības augšupējai. Un to var izdarīt tikai tad, ja valsti ir stabilitāte. Un mums politiķiem, pieņemot jebkuru atbildīgu lēmumu, jebkuru lēmumu, jo īstenībā visiem lēmumiem, ko mēs pieņemam, ir jābūt atbildīgiem, ir šie lēmumi ļoti rūpīgi jāizsver. Jo, kā mēs zinām, diemžēl atšķirībā no mums, Ukrainā, Aizkaukāz, atsevišķās Balkānu valstīs, šī stabilitāte nav tikusi nodrošināta, un kas tur notiek un ir noticis, arī mums viss ir zināms. Protams, cienījamie kolēģi, ka ārkārtas vēlēšanas parlamentārās valstīs, demokrātiskās valstīs nav nekas ārkārtējs. Bet, kā jau te teica arī iepriekšējais runātājs, nekur citur Eiropā parlamentam vēlētājiem nav tiesību ierosināt atlaist parlamentu. Nu, izņemot Liechtensteinu, kur par neatkarīgu valsti var saukt visai nosacīt. Tieši tā, Leiškalna kungs, jo Liechtensteina atsevišķās jomās pārstāv blakus lielās kaimiņu valsts, un arī Liechtensteinas ārlietas nosaka lielās kaimiņu valsts. Es atvainojos, tā bija tāda neliela atkāpe. Un tāpēc, cienīmie kolēģi, pieņemot šādas izšķirīgas lēmumus, mēs nedrīkstam sabiedrībai iekodēt nepareizs signāls, proti. Ja mēs nomainīsim Saeimu, jo ātrāk mēs nomainīsim Saeimu, jo ātrāk mēs dzīvosim labāk. Skaidrs, ka brīnumi nenotiek, brīnumi notiek tikai pasakās. Un vilšanās vairos tikai neusticība parlamentārai sistēmai. Kā mēs zinām, frakcija Jaunais laiks sākotnēji ierosināja priekšlikumu atbalstīt, ierosināja priekšlikumu atlaist Saeimu, ja par to nobalso tikai puse no iepriekšējās vēlēšanās piedalījušos skaita. Ļoti labi, ka juridiskā komisija nav šo priekšlikumu atstājusi spēkā un piedāvā stipri lielāku kvorumu, lai varētu rosināt Saeimas atlaišanu. Jo gribu jums tomēr atgādināt, ka Latvija nav viendabīga valsts. Es esmu ļoti tolerants cilvēks, kas to zina daudz mani Saeimas kolēģi, bet man tomēr negribētos, lai Saeimas atlaišana varētu īstenot bez latviešu balsīm. Jo, ja kvorums būtu tāds, kā to savā laikā piedāvāja Jaunais laiks, tad teorētiski ir iespējams, ka samazinoties vēlētāju aktivitātei, faktiski Saeimu varētu rosināt atlaist bez latviešu vēlētāju balsīm, jo mēs zinām, ka šobrīd latvieši Latvijā ir aptuveni 59% un ģimenes sarunvaloda apmēram 36 līdz 38% ģimenes sarunvaloda nav latviešu valoda. Tā kā, cienījamie kolēģi, diskutējot par šo tik ārkārtīgi būtisko jautājumu, mums ir jādomā ilgtermiņā, mēs nedrīkstam pakļauties emocijām, mums ir jāatceras, ka šie grozījumi neattieksies uz šo Saeimu vai tikai uz šo Saeimu, bet attieksies arī uz Saeimām vēl stipri tālā nākotnē. Aicinu kolēģis, pieņemot lēmumu, iesniedzot priekšlikumus, diskutējot komisijā par tiem, sagatavojot likumprojektu nākamajam lasījumam un balsojot galīgajā lasījumā, būt ļoti izsvērtiem savā rīcībā. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, vispirms es gribētu teikt, ka prezidija apstiprinātajā darba kārtībā šodien nebija paredzēts, ka šis jautājums tiktu skatīts pirmajā lasījumā. Un es domāju, iepriekš būtu brīdināti kolēģi, tad arī viņi iespējams būtu sagatavojušies par šo jautājumu vairāk runāt. Jo prezidija darba kārtībā bija paredzēts, ka šis juridiskās komisijas izstrādātais priekšlikums tiks nodots tikai šai pašai juridiskai komisijai. Ņemot vērā kārtības ruļa īpatnības, vai es gribētu teikt, faktiski manipulācijas ar šo kārtības ruli, ir izveidojusies tāda situācija, ka prezidenta iesniegtais grozījuma projekts satversmē tika sadalīts divās daļās, un būtībā šis netika atbildēts uz jautājumu, vai juridiskā komisija atbalsta prezidenta iesniegto likumprojektu, vai juridiskā komisija neatbalsta iesniegto likumprojektu. Pastāvot šādam regulējumam prezidenta iesniegto likumprojektu, tāpat arī kā, piemēram, piecu deputātu iesniegto likumprojektu, var nolikt atvilknē vai skapī uz nenoteiktu laiku. Bet nu šodien mums ir šis likumprojekts, un labi, ka viņš tomēr ir. Jo Pilsoniskā savienība arī ir piekāpusies un uzskata, ka šajā gadījumā būtu nepieciešams divas trešdaļas no iepriekšējās Saeimas vēlēšanās piedalījušo skaita. Bet iebilstot tam, ko teica Ābiķa kungs un Rasnača kungs, viņi teica, ka Eiropā nav šādas prakses, ka varētu tauta atlaist parlamentu. Eiropas Savienībā, es atvainojos. Es tomēr gribētu teikt, godātie kungi, ka demokrātiskās valstīs ārkārtas vēlēšanas nav nekas ārkārtējs. Taču otrkārt, tomēr Latvijā ir ārkārtējs situācija, ka krīzes situācijā ārkārtas vēlēšanas vispār nav iespējams. Jo, ja mēs ņemam pašreizējo satversmes redakciju, tad šādas tiesības ir dotas, kā jūs zinat, valsts prezidentam, bet ņemot vērā, ka šeit arī ir nepieciešams referendums, ievērot visu procesālo kārtību, tas velks 5 mēnešu garumā. Sakiet lūdzu, kā būtu valstī jārīkojās salīdzinājumā ar citu valstu tiesisko regulējumu, ja valstī pat tiešām ir nobriedusi parlamentārā krīze. Tautas partijas priešlikums bija tīrākā kazuistika, un es šo kazuistiku neatbalstu. Tieši šādā gadījumā. Un manuprāt, ja arī opozīcija būtu atbalstījusi tautas partijas priekšlikumu, tad es ļoti šaubos, vai beigās tautas partija pati nobalsot par šādu savu iepriekšējo priekšlikumu. Vēl beidzot, ko es gribētu teikt. Buzāja kungs bija ļoti pamatīgi gatavojies šodienas runai. Es nezinu, vai viņš zināja, ka tas pirmā lasījumā šī tiks izskatīta, vai viņam šī runa jau bija iepriekš sagatavota. Mani Buzāja kungs pārsteidz, tas ārkārtīgais naids pret Latvijas valsti, ko jūs acīm redzot savas frakcijas vārdā paudāt. Juridiskajā komisijā ar jums kopā strādājot, jums tiešām ir ļoti dažkārt labi priekšlikumi, bet par šo naidu es tiešām šodien esmu ļoti šokēta, jo atšķirībā no jums, kolēģi, es tiešām visu šo runu ļoti uzmanīgi noklausījos. Un tāpēc jums nevajadzētu arī brīnīties, ka ne viens iespējamais ministru prezidenta kandidāts, ne otrs iespējamais ministru prezidents kandidāts, kuru varētu nosaukt valsts prezidents, jūs negribētu ņemt valdībā. Jo ar tādu naidu šodien es domāju, kad nevajadzētu dzīvot sirdī. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, es šeit gribētu tieši otrādi uzslavēt drusiņu juridisko komisiju, pat ļoti uzslavēt. Patiesībā valsts prezidents prasīja satversmes labojumus un arī iesniedz balstoties uz tiem 608 tūkstošiem pilsoņiem, kas bija devusies referendumā, bet kuru vēlmi realizācijai pietrūk kādas 100 tūkstoši vai vairāk balsu, kad 150 tūkstoši balsu apmēram. Un ārkārtīgi valsts prezidents, protams, skatoties un, uz iespējām situācijām nākotnē un konsultējoties ar Levita kungu un citiem, kā viņas ir sauc konstitucionālās komisijas locekļiem, iesniedz pārgrozījums arī pie prezidenta tiesībām ierosināt Saeimas atlaišanu. Pie kā mēs nedomāju, ka šie pārgrozījumi bija ļoti labi, tur 40, ja nemaldos 8. panta, 5. daļa bija nebaudāma un es nesapratu, kādā veidā realizējam. Tāpat tās valsts prezidents gribēja padarīt konstitucionāli to, ko viņš dara šobrīd, kad nevis politiskās partijas izvirs premjeru kandidātu vienojoties par vairākumu atbalstu, bet kļūst par tādu kā arbitru, kas ir ļoti neraksturīgi parlamentārajām situācijām. Vienīgais, protams, valsts prezidenta iesniegtajā priekšlikumā bija skatāms tāpat Saeimas vairākuma iespēja sevi atlaist, nepiedaloties Saeimas darbā. Tātad mākslīgi noraujot kvorumu, kas īstenībā būtu ātrs, vienkāršs mehānisms, bet tāpat kā visur Eiropā un citās pasaules valstīs, tas nebūtu mazākuma prasība rezultāts, bet vairākuma rīcība rezultāts. Tagad es aicinu atbalstīt šos pārgrozījumus. Es nedomāju, ka viņi arī nākotnē nodarīs īpašu ļaunumu. Drīzāk ļaunumu nodarīs ietiepīga atteikšanās kaut ko labot. Un ja mēs sakam, ka Latvija šajā gadījumā būs unikāla, tas nekas Latvija viena no tām retajām valstīm, kurā resnēm es pa sev domāju, bet šajā gadījumā, kur pilsoņu kopums, jeb tauta ir valsts varas orgāns. Tā ir tiešām liels retums pasaules konstitucionālajā praksē, pie mums tā ir, un tas jau vairāk kā dažs referendums lielāk ļaunumu nav nodarījis, pie kam virknē referendumu, patiesībā sabiedrība panākusi savu, sākot jau ar Latvijas Energo neprivatizācijas referendumu. Referendums nemaz nebija jātais, parlaments pieņēma lēmumu, par ko bija parakstījušies, ja nemaldos vairāk kā 200 tūkstoši cilvēku. Tā kā aicinu atbalstīt uz priekšu, pieņemsim šos pārlabojumus, nekas jau nenotiks slikts, un godīgi sakot, labs ar ne. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Salvitai Abaltiņai.
Godātie kolēģi, šī ir tā reize, kad es pat domāju, ka ir par to runāts diezgan, un partijas jaunais laiks viedoklis par to ir pateikts daudzkārt, bet man bija jānāk un jāatbild arī Leiškalna kungam. Leiškalna kungs, notiks kaut kas labs, notiks kaut kas labs. Cilvēki sapratīs, ka mēs viņus esam sadzirdējuši. Vienu reizi vien es no šīs tribīnas esmu teikusi, ka tas sākās Doma laukumā 2007. Gada beigās, tā saucamajā lietussargu revolūcijā, kad cilvēks pieprasīja sev šīs tiesības. Varbūt tajā brīdī likās, ka tas ir tā diezgan ekstrēmi, un tur bija riski piekrīt par šo kvorumu, bija riski, bet tas bija demokrātiskā procesā, tik savākt šie paraksti, tik iesniegt. Mēs noraidījām, mēs to neizdarījām, strīdējāmies. Sanāca speciālisti uzrakstīja lielisku atzinumu, lielisku izsvērtu profesionālu atzinumu, izvērtējot gan citu valstu praksi, gan Latvijas vēsturisko praksi, deva mums ieteikumus, kā tas būtu jāgroza. Mēs atkal te tās turgalvīgi to tur šurpa turpu, dažbrīd likās, ka esam aizmirsuši. Pēc tam bija referendums, 608 tūkstoši atnāca un pateica jā. Varbūt viņi pateica nē mūsu realizētajai politikai un ka viņi mums netic, bet nu reāli 608 tūkstoši teica, ka šādas grozījumas vajag. Un Dobeļkungs, kurš bieži lieto, ka tie 900, kas neatnāca, ir tie īstie, kas tā domā savādāk un negribēja, nu viņš jau pats saprot, ka tā nav taisnība. Ka gāja tie cilvēki, kas ir aktīvi, ka uz vēlēšanām, uz referendumiem iet tie cilvēki, kas ir aktīvi un kurš uztrauc tas, kas notiek valstī. Nevis vienkārši tie, kas sēd mājās un kā klasiskie latvieši sēd un vienkārši pastrīdās, padebatē, viss ir slikti, bet paši neko nedara, lai kaut ko mainītu. Pēc tam mums ir iesniegts šīs prezidenta iniciatīvas, atkal mums ir dažādi gājas gan ar apakškomisijām, gan komisijā. Beidzot reāli ir prezidenta iniciatīva, kura ir balstīta uz šīs konstitucionālo tiesību komisijas atzinumu. Ir atkal mums par to dažādi viedokļi, un es varu apgalvot, ka atbalstījām mēs šo priekšlikumu, kuru izstrādā juridiskā komisija, un atbalstīsim viņu arī turpmāk. Jo, manuprāt, šis priekšlikums prezidents sastāvēja no divām daļām, no tautas tiesībām un no mehānismu, kādā efektīvi risināt krīzes. Un šis mehānisms, kādā veidā efektīvi risināt krīzes, acīm redzot, paliek vēl mūsu uzdevums nākotnē. Bet ja mēs esam varējuši vismaz juridiskā komisijā un šajās ļoti garajās sarunās atrast šo kompromisu, kādā veidā mēs varam realizēt optimāli, dodot reālas tiesības tautai, rosināt krīžu gadījumos mūsu atlaišanu, jeb Saeimas pirmstermiņu vēlēšanu ierosināšanu, tad, manuprāt, tas ir tiešām viens milzīgs solis. Un Leškalna kungs un sabiedrība novērtēs, nu, ka varbūt mēs tomēr sākam domāt arī par to. Un tas, vai mūs atlaidīs, vai neatlaidīs, vai tas ir reāls, un kas būs tie, kas to rosinās, ir atkarīgs no tā, kā mēs strādāsim. Ja mēs strādāsim tā, ka sabiedrība tic, ka mēs kaut ko darām sabiedrības labā, nevis mans viņa sazina kā labā, tad es domāju, tāds jautājums vispār neatnāks. Un 608 tūkstoši, kur atnāca 2. augustā pagājušajā gadā, ir milzīgs skaitlis cilvēku. Priekš latvieša mēs ļoti labi zinām, cik mēs esam aktīvi un cik mēs esam kūtri. 608 ir ļoti daudz. Priekš pašreizējās situācijas, ja mēs atbalstam šo spēkā esošo redakciju, tas ir 600 tūkstoši cilvēkiem ir jāatnāk. Leškalna kungs, mums ir jādara ļoti slikti un ļoti jābūt kurliem pret sabiedrību, lai nāktu 600 tūkstoši cilvēki. Tā kā mēs atbalstam to, ka mēs vismaz izpildam daļu no tā, par kuru ir bijusi diskusija jau ļoti ilgi. Man ir prieks, ka mēs beidzot viens otru esam sadzirdējuši, un vismaz pusi no šī projekta esam gatavi atbalstīt un virzīt tālāk. To otru pusi, kas attiecās uz efektīvu krīzu risināšanas mehānismu, mēs esam vēl sabiedrībai parādā, bet mēģināsim strādāt un rast kompromisu arī tur. Es apliecinu un ticu, ka šis dokuments nav nolikts vienkārši atvilknē, jo mēs piekritām, ka arī jaunā laika iesniegtais dokuments vienkārši paliek juridiskā komisijā kā dokuments, pie kura mēs vēl atgriezīsimies, strādāsim, mēģināsim atrast tādu risinājumu, kas apmierina lielāko daļu. Tā kā es šo lūdzu atbalstīt un tiešām ātri strādāt pie tā, lai mēs nonāktu līdz galīgajam lasījumam.
Paldies, vārds debatēs deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Godātie kolēģi, katra valsts ir unikāla, un Latvija arī ir unikāla valsts. Katrā valstī, vai gandrīz katrā valstī, ir savs pamatlikums, savu satversmi, savu konstitūciju. Un Dieva dēļ, es domāju, ka tas nav tas likums, kuru būtu tik bieži jāgroza un jāmaina. Šīs sasaukuma Saeima jau ķērušies pie to vairāk kārt. Šinī gadījumā, man šķiet, ka tas ierosinājums dot tiesības tautai, dot tiesības vēlētājiem ierosināt Saeimas atlaišanas procesu, šeit neslēps nekas īpaši bīstams pret attiecībā uz pašu tautu un uz pašu valsti. Bet viena lieta, gatavojot jebkuras grozījumus pamatlikumā, būtu ļoti vēlams arī izvērtēt ne tikai visus riskus, bet arī visus iespējamos variantus, kā var attīstīties notikumi. Un šeit galvenais secinājums no piedāvātiem grozījumiem, ja viņi būs pieņemti un es aicinātu tos atbalstīt, ir sekojoši, ka Saeimai katram deputātam ir jāstrādā profesionāli un atbildīgi. Un tad nekādi draudi nebūs tik reāli, lai tā Saeima tiktu padzīta, atlaista vai kā savādāk. Es aicinu atbalstīt šos grozījumus.
Debats beidzam. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, es pateicos visiem, kas ir atzinīgi novērtējis juridiskās komisijas piedāvājumu, un gan piedāvātais dokuments, gan arī kolēģu viedokļi parāda, ka komisijas darbspēja apšaubīšana un pat zinām nonievāšana ir bijusi pilnīgi nepamatota. Mēs šodien redzam projektu, kas ir rūpīga darba un nebūt nevieglu kompromisu rezultāts. Es arī vienlaikus aicinu juridiskās komisijas locekļus piedalīties komisijas darbā un lēmumu pieņemšanā ar pienācīgu rūpību, lai komisijas locekļi zinātu, ko tad komisija ir nolēmusi, un lai novērstu šaubas par to, ko komisija nolēma savā sēdē pirms nedēļas vienojoties par grozījumu virzību pirmajā lasījumā, tad komisija šajā sēdē arī noteica, ka likumprojekts tiks virzīts izskatīšanai tuvākajā Saeimas plenārsēdē, ne tikai nodošana komisijā, bet izskatīšana pirmajā lasījumā. Kā tas arī šodien, 26. Februāra sēdē, tika piedāvāts. Un nevelti šis juridiskās komisijas piedāvājums guva tik ievērojamu deputātu atbalstu, lemjot par tā izskatīšanu tieši šodien. Es pateicos visiem, kas piedalījās likumprojekta izstrādē, kas piedalījās debatēs, un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 5, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 10. marts.
Deputāti neiebilst. Jūs, Bērziņa kungs, uzturat spēkā savu priekšlikumu par 8. marta. Tā ir svētdiena. Papriekš, es lūgtu tomēr atbildīgi izturēties pret Saeimas sēdi. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. marts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma vēlētāja reģistra likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar izskatāmo dokumentu numuru 3661B – grozījuma vēlētāja reģistra likumā. Komisija uz otro galīgo lasījumu nesaņēma priekšlikumus, taču izstrādāja vienu savu komisijas priekšlikumu, ko, protams, arī pati atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Lūgums ir akceptēšos šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumam. Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērna aizsardzības pasākumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Deputāts Jānis Eglīts.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 1058 un otrajam lasījumam ir iesniegt divi priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums.
Pagaisat. Atvainojos. Mēs runājam par likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju un tā tālāk un tā tālāk. Un šeit ir komisijas priekšsēdētāja parakstītajā iesniegumā rakstīts, ka nevien priekšlikums nav saņemts.
Es atvainojos, jā, priekšlikumi nav saņemti. Aicinu atbalstīt.
Es lūdzu klusumu zālē. Eglīš kungs, es nesapratu, ko jūs teicāt, jo tāpēc, ka zālē bija liels troksnis. Atkārtojiet, lūdzu vēl vienreiz.
Jā, es jūsu nosaukto likumprojektu aicinu atbalstīt komisijas vārdā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērna aizsardzības pasākumiem. Otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret nav, atturs 1, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. marts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs, civillietās vai komerclietās. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Jānis Eglīts.
Godātais priekšsēdētāji, strādājam ar dokumentu numuru 3792. Otrajam lasījumam ir ieslēgt divi priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijas vārdā arī aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs, civillietās vai komerclietās otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā. Trešais lasījums – aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Juris Dalbiņš.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā trešajam lasījumam komisija saņēma trīs priekšlikumus, kurus izskatīja savā komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums – ārlietu ministrijas parlamentārā sektāra priekšlikums, komisija priekšlikuma daļa atbalstījusi un iekļauja savā atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums – komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums – Saeimas deputāta Buzaju kunga priekšlikums, komisija neatbalstīs šo priekšlikumu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godatī kolēģi, īsi paskaidrošu mūsu priekšlikumu būtību. Tagad imigrācijas līkums paredz, ka tie cilvēki, kuri saņēma termiņu uzturēšanās atļauju, pēc kāda laika varētu saņemt arī pastāvīgu uzturēšanās atļauju. Lai saņemtu šo pastāvīgu uzturēšanās atļauju, šiem cilvēkiem jānokārto Latviešu valodas eksāmens. Ministru kabinets var atbrīvot daļu no šiem pretendentiem, piemēram, slikta veselības stāvokļa dēļ, var atbrīvot no eksāmeni vai atvieglot eksāmenu nosacījumus. Bet situācija ir tāda, ka principā ministru kabinetam nav tiesību atbrīvot cilvēkus, kuri vecāki par noteikto vecumu, piemēram, vecāki par 80 gadiem. Iznāk tāda situācija, varbūt visas frakcijas saņēma vienu rakstu par vienu sievieti, kurai 88 gadi, un kura principā nevar nokārtot nevienu eksāmenu. Un tas fakts, ka viņi nevar saņemt pastāvīgu uzturēšanās atļauju, atspoguļojas uz to, ka viņi nevar saņemt pilnvērtīgu medicīnas aprūpē vai sociālu atbalstu. Līdz ar to, nu, principā, kāpēc ir šajā likumā ir šī prasība par šo eksāmenu. Nu, tāpēc, lai tāds legitīmais mērķis. Šis legitīmais mērķis, lai integrētu šos cilvēkus. Bet, godati kolēgi, kad cilvēkam ir 88 gadi, diez vai šīs ierobežojumi ir kāda jēga. Tāpēc mūsu piedāvājuma būtība ir tā, ka mūsu priekšlik neuzlikt ministru kabinetam par pienākumu nekavēties grozīt atbilstīšus noteikumus, bet gan tikai dot tam tādas tiesības. Un visiem mums ir vecāki, ar visiem varētu gadīt tādu situāciju, un tādu cilvēku nav īpaši daudz, par kuriem es runāju, bet šie cilvēki tad gaida mūsu lēmumu. Un lūdzu, kolēgi, dosim ministru kabinetam tiesības noteikt šos atvieglojumus veciem cilvēkiem. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Dalbiņš vēlas ko piebilst? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Buzajev priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 59 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Vai deputāts Jaunžēkars vēlas kaut ko par procedūru teikt? Nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma likumā par diplomātisko pasi. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Jānis Eglīts.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 974. Trešajam lasījumam ir saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu pieņemt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par diplomātisko pasi trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 3798 grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Izskatīšanai trešajā lasījumā komisija ir saņēmusi 55 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu par papildinājumu likumprojektam ir iesniedzis juridiskais birojs un juridiskā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Buzājevs un aicina izteikt likuma 5. punktu jaunā redakcijā šādu priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, godāti kolēģi, jūsu priekšā ir 4 priekšlikuma Saeimas vēlēšanu likuma 5. pantam, kuras saskaņā ar kārtības rūļa 98. pantu man ir tiesības raksturot uzreiz. Es pakavēšos tikai pie juridiskas komisijas priekšlikuma un saviem 2 priekšlikumiem. Es piedāvāju reabilitēt gan bijušas četistas, gan arī bijušas komunistas. Galu galā, lai tauta pati izlēja, vai viņi ir cienīgi būt par Saeimas deputātām. Juridiska komisija piedāvā daļai reabilitēt vienīgi bijušas četistas. Šeit nav nekādas logikas, jo ne jau katrs komunists bija čekas darbinieks vai aģents, totas četistu vidu bezpartijiska nebija. Bet tau nav nekāda sakara ar logiku. Vienkārši Latvija bija zaudaha Eiropas cilvēku tiesība. Tiesa Jāņa Adamsonai bija PSRS Robeks Sardzes dienesta virsnika Lietai, kura var savu laiku tikai izsvitros no priekšvēlēšanu sarakstā. Komisijas sēdē, blakus man sēdēja pati Inga Reine, Latvijas valdības oficiāla pārstāvja startautiskajas cilvēka tiesības sargojušās institūcijās. Ārkārtīgi erudīta dama un mana galvena oponenta Lietai, kur 18. februārī Latvija tam ir zaudēja Eiropas tiesas lielajā palātē. Atbildīgas komisijas sēdē Reinis Kundze teica, ka Eiropas tiesa savas priedumā pieprasa da Latvijas 3 lietas. pirmais, noteikti terabihojumu terminės su VDK darbinėtėm. Otrais, nuodrachano tespį individualią novertat kandidatą potencialą bistamybą. On beidzot atdalit tas personas, kuras bija penimuhas lėmumas na techniskajam darbinėtėm. Neskataitės uz manim energistim protestam, komisija nema vera tikai pėdėje tesis nuradėjimą. Komisija sėdė mums išlidzė, bestulkojama uz valst valada, divas izdrukos naslavina nodavėje Olega Gordijevska gramatas. КГБ, история внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. Тулка, ВДК, арполитическую операцию Вестера на Ленина лиц Горбачева лайтям. Структуралая схема тыка демонстрет висус ВДК парвалдас, нодалас, каре даудзе яды денисте. Тыка педовац реабилитет, он пела издали бы велихада свенедя, планах нас финанха, он административе саймницеска парвалха бейхас дарбинетас. Тех и виня резина вайрак некоцита, та искайта арито куртадысти рапракс, апракс, партия зелц, пезиме сару на арбаде, я у пескомиссия седа с ноби и губакац до компетентам пазиням. Bet ką tad būt, ar robik sardzas karas pėko, jau TS juridiskus komisijos locakliam, įvyradams atteitiga kvadratinus tarp divam parvaldam, ek hedroch būn prietas lakuchana, un sakari un hifrechanas dienas. Robik sardim, tačiu nav nekada sakara, ar vedaka darba specifiko, un ari pats Adamson ir narobik sardiam. Проекта истрадая все пар аттайсному венеде педебея, ка эропа сулвекта сипотеза, теса лицгалам пилны батаре не испраздама ВДК структура, тех и не пепросу на Латвия с реабилитет биоха с робих саргас. Бетес редзат хада не едзиба, не спи номера на тас, он пепросу им надат балсу хадай преклику бы кура бута бы ирляут биоха с ПСРС. Робих сардем педали тас велих, а нас томер комиссия мана прекликому нора идея. Он эсайца но адбалстат ману вис радикала ко прекликому он реабилитет висос тесепса, висос робих саргас. Он парес ВДК дарбене, кас. Но та Jūs valda Hverakuma parstavė, ar įspildat Europos cilvėk tesibus priedamas caur pakalę, neklėdami jaunas pėdžyvėmas, kai manis tik minėtai terminė daliai. Es aicinu jums domat ne vis ar sėkim vietą, bet gan ar galvą, man atbalstat ne vis juridiskas komisijas nelogiska prieklikama, bet gan abas manas sapratigas prieklikamas paldės.
Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānai, bet Čepāns kundze jautājums, vai jums pietiks ar 3 minūtēm? Vārds deputātei Čepānai. Nē, ņemot vērā to, ka laiks līdz pārtraukumam ir vairs tikai 2 minūtes, tad debats mēs turpinām pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Budžeta un nodokļu komisija lūdzu uz sēdi komisijas telpās tuliņu uz vietas.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļu un Zemnieku savienību.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks 10.40.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas locekļi. Lūdzu uz komisijas sēdi 10.35. mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas sēdi 10.35. komisijas telpās, lūdzu.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sektāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, Augstsargoja deputāti, noreģistrējušies. Aleksandrs Golubovs. Sarmīt Kikuste. Visaldis Lāds. Aleksandrs Mirskis. Liepuls Ozuliņš. Redzi, paldies. Jānis Rēris. Jānis Strazdiņš. Artis Pabriks, paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.